ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.
Þetta.
Svo háttar til um Svo háttar til að óskandi liði frá útbyttingu breytingatillagna á þingskjölum 824, 825, 815 og 832 að það þarf að leita samþykkis fyrir því að taka megi breytingatillögurnar til umræða á fundinu. Fer nú fram atkvæðagreiðsla um afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum, fjórir greiða ekki atkvæði. Óskað hefur verið eftir því að 9. dagskrármáli fari aftur til nefndar og verður forseti við því. Forseti á ekki von á frekari atkvæðagreiðslum fyrir síðan.